สิริรัตน์สนใจวัย25ปีได้รับเลือกให้เข้าเรียนต่อระดับปริญญาโทใน4มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกแต่การระบาดของโควิด-19ทำให้ข่าวดีที่เธอรอคอยเจือไปด้วยความกังวลตามมาด้วยความท้าทายหลายอย่างที่ต้องจัดการหลังจากที่ตัดสินใจเลือกเรียนด้านนโยบายสาธารณะที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพื่อเพิ่มพูนทักษะจากงานประจำที่ทำอยู่สิริรัตน์หรือมุกได้ทำเรื่องขอเลื่อนไปเรียนในปีการศึกษาหน้าแต่กลับถูกฮาร์วาร์ดปฏิเสธคำร้อง
ที่ฮาร์วาร์ดก็คือนโยบายจะค่อนข้างสตริกจริงๆเยอะมากประมาณ 80% เลยที่นักศึกษาจะขอเลื่อนขอดีเฟอร์ไปปีหน้าแต่ว่าด้วยความที่มหาลัยก็ให้เหตุผลในเรื่องของ business model ของเขาด้วยที่แล้วก็ในเรื่องของอาจจะไปเรียกว่าคราวนี้การสมัครนักเรียนในปีหน้าค่ะก็เลยกลายเป็นว่ามุกจะต้อง enroll ในปีนี้คือจะต้องเริ่มเรียนเลยตั้งแต่เดือนสิงหาคมในปีนี้ค่ะ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในสหรัฐมีนโยบายที่แตกต่างกันในการกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 Harvard จะยังเปิดภาคเรียนตามปกติในเดือนกันยายนแต่จะในรูปแบบใดนั้นยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดสิริรัตน์เล่าว่าเธอและเพื่อนนักศึกษาหลายคนกังวลเรื่องคุณภาพและความคุ้มค่าของการศึกษาหากจะต้องเรียนแบบออนไลน์
จริงๆคลาสส่วนใหญ่เนี่ย based on discussion หลักๆแล้วมันต้องมีการถกเถียงในห้องมีการแสดงความคิดเห็นถามตอบแบบ active มากๆซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าการเรียนแบบออนไลน์อะค่ะอาจจะทำให้ประสบการณ์ตรงนั้นหายไปมากน้อยแค่ไหนปัญหาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของ time zone นะคะซึ่ง 50% ของนักเรียนคณะมุกเลยก็คืออยู่ทั่วโลกเลยซึ่งแล้วคลาสที่เหมือนต้องการใช้ discussion ขณะนั้นก็คือจะต้องสามารถแบบจัดการให้นักศึกษาทุกคนได้รับประสบการณ์เดียวกันนะคะซึ่งคิดว่าเป็นความยาก
ด้านพงธรเตชบุญนักโขซึ่งกำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อด้านการประพันธ์เพลงที่ San Francisco Conservatory of Music ในรัฐแคลิฟอร์เนียแสดงความกังวลใจในเรื่องเดียวกันเขาเกรงว่าประสบการณ์บางอย่างจะสูญเสียไปหากต้องเรียนแบบออนไลน
์โรงเรียนมันตั้งอยู่ในศูนย์กลางของ Art Square อะไรที่เขาเรียกกันนะก็แบบมี San Fran Symphony ก็คือแบบถ้าเกิดผมต้องเรียนออนไลน์มันก็เหมือนแบบขาดโอกาสและแบบขาดคอนเนคชั่นที่แบบเราควรจะได้อะไรเงี้ย
ทั้งสิริรัตน์และพงธรยังมองว่าการเรียนออนไลน์ไม่คุ้มกับค่าเล่าเรียนแสนแพงที่ต้องจ่ายหลักสูตรปริญญาโทของสิริรัตน์มีค่าเทอมปีละ 54,000 ดอลลาร์หรือประมาณกว่า 1,700,000 บาทส่วนค่าเทอมของพงธรอยู่ที่ 48,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,500,000 บาทการขอวีซ่าและการเดินทางเข้าประเทศก็เป็นอีกข้อกังวลหนึ่งเนื่องจากสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยและอีกหลายประเทศยังคงงดให้บริการด้านวีซ่าในขณะที่อเมริกายังปิดน่านฟ้าไม่ให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศอย่างน้อยจนถึงปลายเดือนมิถุนายนทำให้มหาวิทยาลัยเกือบ 90% ในสหรัฐคาดว่าปีนี้จำนวนนักศึกษาต่างชาติจะลดลงสิ่งหนึ่งที่พอจะทำให้สิริรัตน์และพงธรอุ่นใจได้บ้างคือการที่มหาวิทยาลัยของทั้งคู่มีความตื่นตัวเรื่องความกังวลของนักศึกษาพงธรบัณฑิตจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเล่าว่าเขาประทับใจกับความรวดเร็วและการเข้าถึงผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย
แต่พอถ้าเกิดเป็นเรื่องเร่งด่วนขึ้นมาปุ๊บตัวผู้แบบดีเรคเตอร์แต่ละภาคเนี่ยเขาจะมาเทคแอคชั่นแล้วแบบคุยกับเราโดยตรงเลยทุกอย่างมันจะเร็วมากผมก็ถามเขาว่าแบบมีทุนเพิ่มให้ไหมเนื่องในสถานการณ์อะไรเงี้ยอยู่ดีเช้าวันถัดมาเขาก็ให้เพิ่มได้เลย
ส่วนสิริรัตน์ซึ่งทำงานด้านนโยบายสาธารณะให้กับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งเล่าว่าการสื่อสารจาก Harvard Kennedy School ยังน้อยถ้าเทียบกับคณะอื่นของมหาวิทยาลัยจึงทำให้เธอและเพื่อนนักศึกษาต้องทำงานเชิงรุกเช่นการยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อคณะ
เพิ่งได้มีการนัดทาวน์ฮอลล์กันไป2รอบเพื่อให้นักเรียนทุกคนเหมือนมาคุยกันเลยว่าความต้องการของแต่ละคนเป็นยังไงเพื่อที่ว่าเราจะเป็นข้อเสนอให้กับคณะเลยว่าเราจะทำยังไงคือเหมือนมองว่าเป็นการทำงานร่วมกันมากกว่าระหว่างนักศึกษากับตัวคณะเองเพื่อหาหนทางที่ดีที่สุดอะค่ะ
การต้องจัดการกับความไม่ชัดเจนต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้สิริรัตน์และพงธรผู้อยู่ในวัย20ต้นๆได้พัฒนาทักษะใหม่ๆในการแก้ปัญหากล้าพูดกล้าตัดสินใจมากขึ้น
ก็คงใช้คำว่าแบบด้านได้อายอดอะไรเงี้ยก็คือต้องกล้าพิมพ์ไปแล้วมีอะไรก็คือต้องคุยกับเขาตรงๆแต่พอได้คุยกันปุ๊บก็คือเราต้องพูดให้เขารู้เรื่องแล้วก็ชับอะไรเงี้ยก็คือแบบได้สกิลทางด้านภาษาก็สกิลความกล้าเพิ่มขึ้น
ด้านสิริรัตน์มองว่าเธอได้ตัดสินใจอย่างดีที่สุดจากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัด
ก็รู้สึกว่าจริงๆเป็นสถานการณ์ที่ยากพอสมควรก็อย่างเดียวที่เราทำได้ก็คือ หาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจให้เราได้มากที่สุดในสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนแต่ที่สำคัญคือในระหว่างทางคือเราต้องแพลนแล้วว่าถ้าเราเลือก choice นี้ scenario ที่เกิดขึ้นเป็น1 2 3เราจะทำยังไงต่อไปให้มันแบบให้เรามีประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตต่อไป
ปัจจุบันว่าที่นักศึกษาใหม่ทั้ง2คนลงมือเตรียมการทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ที่สำคัญพวกเขาบอกว่าจิตใจก็ต้องเตรียมให้พร้อมหากการเรียนต่อระดับปริญญาโทในสหรัฐโดยเฉพาะในเทอมแรกจะแตกต่างไม่เหมือนที่เคยวาดหวังไว้ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน